إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوة الإيمان جماعة sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kembali diberikan kesehatan, kemudahan, taufik, hidayah, maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu diberikan kekuatan dan kemudahan hadir di majelis ilmu dan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyeru kepada para makhluknya, di mana Allah menciptakan makhluk ini ada dua pilihan. Satu, spesifikasinya atau klasifikasinya adalah makhluk yang tidak diberikan peluang untuk memilih. Seperti gunung, langit, ya. Gunung itu tidak ada pilihan mau di atas atau gemantung atau gimana, tapi dia milih tidak ada pilihan lain kecuali menancap di bumi. Begitu juga langit, air sudah diberikan ketentuan oleh Allah dan mereka tidak pernah memilih. Tetapi ada makhluk yang diberikan oleh Allah peluang untuk memilih dan dibekali dengan akal fikiran. Begitu juga diberikanlah utusan-utusan untuk mengingatkan dan juga diberikan panduan-panduannya, yaitu manusia. Makhluk yang dibebankan kepadanya taklif, yaitu kewajiban untuk menjalankan syariatullah. Begitu juga para jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka di sini khotbah liman Allah menyeru, ya ma'syaral jinni, wahai para golongan jin, wal insi dan para manusia, alam ya'tikum, bukankah telah datang kepadamu rusulun, para rasul, utusan-utusan Allah, minkum dari golongan kalian sendiri, yaqussuna alaikum, mereka ini menyampaikan kepadamu ayati, ayat-ayatku, baik itu berupa perintah-perintah atau berupa larangan yang harus ditinggalkan, wa yunzirunakum, dan mengingatkanmu, liqa'a yaumikum hadza, tentang pertemuan, yaitu pada hari ini, yaitu hari kiamat. Banyak ayat-ayat yang lain yang juga mengingatkan ini, contohnya amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu juga mengisahkan tentang hari kiamat nantinya. Yang pendek-pendek banyak juga, al-qari'ah, mal-qari'ah dan seterusnya. Begitu juga dalam surat yang lain, ya. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud, hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Ini juga berkaitan dengan hari kiamat. Kenapa satu di antara rukun iman itu adalah beriman kepada hari kiamat? Ternyata banyak juga orang itu yang tidak beriman dengan hari kiamat. Karena dia merasa hidup ini hanyalah sekali. Maka gunakan kehidupan di dunia, digunakanlah kehidupan dunia itu seenak-enaknya, semau-maunya. Mau melakukan ini dilakukan, mau melanggar ini dilakukan. Seakan-akan dia tidak mau diatur-atur lagi oleh siapapun, termasuk yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada saat itu qalu, mereka menjawab, syahidna ala anfusina, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Wa gharrathumul hayatud dunya, tapi di sisi lain mereka tertipu dengan kehidupan dunia, yang mana dunia ini memang hijau ranau melalaikan. Dan makna dari dunia ini bukan hanya uang, bukan hanya wanita, yang terangkum dalam surat Al-Imran ayat ke-14 itu, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harith dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu memang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kenikmatan dunia terdiri dari 6 perkara yang melalaikan, yang bisa menjadikan orang lupa kepada Allah, tapi juga ada orang yang tidak dilupakan oleh dunia kepada Allah. Ada wanita, anak-anak, keturunan, kemudian harta emas dan perak, kemudian ada tunggangan, kemudian ternak dan ladang. Ini bagian dari kenikmatan dunia. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, kemudian wa gharrathumul hayatud dunya, bahwasannya ada juga orang ini yang sebenarnya tahu bahwa itu adalah benar, namun karena dia tertipu oleh dunia, takut kedudukannya hilang, maka dia tidak mau beriman. Contohnya Abu Jahal, dulu julukannya Abul Hakam, pemilik kehikmah. Tetapi ketika ditanya, kenapa engkau tidak mau beriman kepada Muhammad, apakah engkau meragukan kebenarannya, lalu dia mengatakan pada suatu kesempatan, saya faham kok kalau itu benar. Kemudian ditanya lagi, terus kenapa alasanmu tidak mau beriman? Ya, dari dulu kabilah saya ini bersaing dengan dia. Kalau sampai saya beriman kepada dia, kalau dulu dia kabilahnya begini, kami begini, kemudian dia begitu, kami pun begitu, menjamu haji, kamu pun bisa menjamu haji, bersaing kabilahnya. Tapi ketika di kabilahnya diutus seorang nabi, seorang rasul, lalu kami tidak ada utusan di kabilah kami seorang nabi, seorang rasul, maka kalah kabilah saya, maka kami tidak akan mau mengakui kerasulan Muhammad. Nah, dari situ dia ini gharrathumul hayat dunia, lalu dia dijuluki Abu Jahal itu, bapaknya kebodohan. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, mereka bersaksi di sini tentang kebenaran. Qalu syahidna ala anfusina. Tetapi di sisi lain terkadang mereka ini juga mengingkari, maka berusahalah disatukan atau disinkronkan. Bisa jadi ketika itu mereka mengatakan tidak ada utusan, tetapi mulut mereka terkunci, lalu yang mengatakan ini adalah tangan-tangan mereka, kemudian mata mereka, panca indera mereka, yang sudah kita pernah dapatkan biasanya ada dalam surat Yasin. Yauma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna, ya, itu bagian dari cerita ini. Wa tashhadu ala arjulihim, itu ya. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, kemudian juga kalau kita lihat dalam surat Tabarak. Dalam surat Tabarak itu ada yang berkaitan erat dengan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan memberikan gambaran kondisinya orang kafir pada saat itu. Ketika diberikan siksa, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Sampai pada dikatakan di situ, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apakah belum pernah datang kepadamu pemberi peringatan itu? Mereka mengatakan, qalu bala, iya, qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, tetapi kami mendustakan. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', di sisi lain dia mengatakan apa, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ini perbedaan. Di sisi lain mengakui kebenarannya, di sisi lain mendustakan kebenarannya. Maka ada yang mencoba mensinkronisasikan itu, mensinkronkan yang mana mereka ini berdusta itu ketika mulut mereka yang mengatakan. Tapi ketika terkunci, maka yang mengatakan hanyalah panca indera ini, maka dia tidak akan lagi berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan di sini khotul iman wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, yaitu mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka itu adalah orang yang kafir, di mana mereka mengakui kekafirannya, mengakui semua itu dan tidak mampu lagi mengelak. Maka kita berlindung kepada hal-hal yang seperti ini, yang sebenarnya kita ini tahu bahwa ini adalah salah, tapi kita terabas saja. Dan ini nanti kalau diterus-teruskan, hatinya bisa mati. Kalau matinya hati itu lebih parah dari matinya panca indera atau satu anggota tubuh kita, karena sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun tahu dia inilah kebaikan, maka tidak lakukan. Atau dia tahu bahwa ini adalah keburukan atau kemaksiatan, justru dia lakukan dan dia nikmati. Ini sangat luar biasa bahayanya. Ikhwatul iman, sedikit kita bahas, ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusul. Rusul di sini adalah salah satu instrumen bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, dan Allah tidak akan menyiksa hambanya sampai dia ini kepadanya risalah. Sampainya dia risalah ini kepada seorang ini, makanya ada hukum dalam fikih itu tidak wajib sholat orang yang dia ini sejak lahir sudah buta atau tuli sehingga tidak mungkin sampai ilmu pengetahuan kepada dia. Maka ini hukumnya tidak mukallaf, yaitu tidak mendapatkan hukum taklifi. Yaitu hukum taklifi itu adalah hukum yang ada di situ halal haramnya, wajib, sunnah, makruh dan haram. Beda dengan hukum wad'i kalau kita belajar di usul fikih. Kemudian ikhwatul iman jemaah sekalian, rusul di sini minkum, yaitu dari golongan kita sendiri, yaitu dari manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu ada yang bertanya, apakah jin itu ada nabinya atau ada utusannya? Kalau kita perhatikan, kenapa di sini minkum ini tafsirnya masuk kepada golongan manusia saja, bukan dari golongan jin. Di sini didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran sendiri. Sedangkan jin itu tidak ada rusulnya, tidak ada nabinya, tetapi mereka ada yang disebut dengan munzirun. Munzirun ini adalah yang memberikan peringatan kepada kaum jin yang lain. Itu diambil dari suratul jin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, ya kalau kita baca sirah itu masjid jin itu, ketika Nabi membaca Al-Qur'an kemudian ada segolongan dari jin memperhatikan, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dia ini memperhatikan bacaan Nabi. Falamma hadaruhu qalu, ketika mereka menghadiri bacaan Nabi itu, mereka berkata, ansitu, perhatikan. Falamma qudhiya, ketika sudah selesai, wallau ila qaumihim, mereka kembali kepada kaum mereka, munzirin, mengingatkan. Kalau munzirin ini adalah mengingatkan dan memberikan ancaman. I'lam wal indzar. Ini bukti kalau jin itu bukan, tidak ada rasul di dalamnya, tetapi dia adalah munzirin. Akhirnya mereka menyampaikan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Bisa dibaca nanti di suratul jin lengkapnya. Kemudian yang menjadikan rasul itu adalah dari golongan manusia diperkuat dengan dalil, wa ma arsalna min qablik illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Ini dalil dari bahwasannya nabi itu adalah hanya dari golongan manusia. Memang ada dulu orang-orang kafir ini menginginkan, kenapa Nabi ini kok dari golongan manusia, kok enggak dari golongan malaikat itu, ya biar keren begitu. Oh, enggak bisa, bagaimana kita mau mencontoh malaikat, sedangkan malaikat itu tidak bisa makan, tidak mau makan gitu, dia tidak menginginkan hubungan suami istri dan seterusnya, karena memang mereka tidak diberikan apa, tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasul ini dari golongan kita, dia pun makan, dia pun di ke pasar, sehingga kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la yaquluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka juga makan, mereka juga ke pasar, mereka juga berdagang, berbisnis. Maka dia ini kita jadikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi mudah untuk mencontoh. Ikhwatul iman jemaah sekalian, yang paling penting dari pesan ayat ini di antaranya adalah jangan sampai waghratuhumul hayatud dunya, kita ini dilupakan oleh dunia. Karena Nabi pernah bersabda, yang paling aku takutkan bagi umatku ujian yang paling luar biasa ini adalah ketika mereka sudah memperbanyak dan terus berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaannya, lalu mereka lalai dengan kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an, kisah Qarun, mungkin juga ada kisah Sa'labah, kisahnya Fir'aun, Namrud, itu semua orang-orang yang dilalaikan terhadap dunia, wa gharratuhumul hayatud dunya. Kemudian juga kita sudah diingatkan di surat Al-Imran di akhir, wala la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bahwasannya ikhwatul iman, dunia ini karena tidak berharga di sisi Allah, terkadang diberikan kepada orang-orang itu ketika dia tidak sadar, maka dia lupa. Karena ujian itu tidak hanya ujian kemelaratan saja, tapi ujian kemewahan, ujian kekayaan, jabatan yang tinggi, itu juga ujian yang cukup berat. Ikhwatul iman jemaah sekalian, sehingga kalau kita mengukur kasih sayang Allah dengan rezeki yang didapat oleh makhluk, ini terlalu naif. Bisa jadi orang ini miskin, tapi ini menjadi waliullah, karena dia memang diuji dengan kemiskinan itu, kemudian dia ini sabar dengan apa yang diujikan. Ada juga yang diuji dengan kekayaan, tapi dia tidak lalai, terus memberikan hak-hak orang yang ada di dalam kekayaannya itu. Tapi ada juga orang yang diistidraj oleh Allah, diberi-berikan seperti orang kafir itu. Makanya katanya orang ini, wis sampean nek gak suki-suki, itu dua kemungkinan. Satu, Islamnya kurang benar sehingga Allah enggak yakin mau ngasih kekayaan itu ke jenengan. Atau nek pengin suki bisa mesisan kafir kata. Kafir Allah kasih-kasih, oh, mesisan apa yo, kok disiksa gitu. Karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah. Nabi pun paham, Nabi itu orang kaya, Pak. Tapi orangnya sederhana. Kalau Nabi itu enggak kaya, ditawarin Uhud jadi emas, kesenangan dia. Iya. Tapi karena sak kaya. Orang Islam itu kalau benar-benar Islam itu, al-ghina ghinan nafs, minimal dia jiwanya yang kaya. Enggak butuh sama selain Allah, butuhnya hanya Allah. Walaupun enggak pegang duit, kalau dia sudah punya mental kaya, sudah al-ghina ghinan nafsnya dapat. Jadi orang kaya itu kemungkinan juga Islam banget atau kafir banget gitu loh. Jadi kalau enggak bisa Islam banget, maka tidak akan menemukan kekayaan itu. Tapi kalau sudah Islamnya luar biasa, walaupun enggak pedang duit, kaya dia, Pak. Rasanya kaya sekali. Ya, itu yang disebut dengan kenapa ketika bertanya, "Ya Nabi, saya mau jadi orang yang paling kaya." Kata Nabi, "Kun qani'an takun aghnan nas." Jadilah kamu orang yang qanaah dengan apa yang diberikan Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya.